anda sedang menonton Awan Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Saraya Mia. Dan hari ini kita ada satu topik yang sangat menarik yang saya pasti kenalah dengan hati kita ni,
Mia. Kena dengan jiwa kita. Passion.
Apa ceritanya, Mia?
Jadi, sentuhan ciri klasik dan tradisional yang dipaparkan koleksi terkini Bahari Asyik ternyata mempesona serta memperlihatkan keayuan si pemakai. Bagi pencinta rekaan busana klasik dan tradisional, pastinya ia sesuatu yang dinanti-nantikan untuk dimiliki. Gaya rekaan persalinan seumpama itu sekali mampu menyerlah dan memaparkan citra kecantikan si pemakainya.
Mia, masih mengekalkan rekaan klasik, koleksi Bahari Asyik mengetengahkan rekaan potongan moden dan lebih labuh daripada rekaan asal bagi mengetengahkan lagi tema klasik yang sememangnya sinonim dengan busana Bahari Asyik. Di studio hari ini kita akan bersama dengan pengarah urusan Bahari Asyik itu sendiri, Zahalina Abdul Rahman, untuk bercerita lebih lanjut berkenaan dengan busana klasik Melayu. Selamat pagi. Selamat datang Kak Ina.
Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, Kak Ina. Ya. Pertama sekali, terlebih dahulu lah kita nak mungkin nak korek cerita sikitlah dengan Kak Ina kan. Bagaimana agaknya bermulanya jenama Bahari Asyik ini dan kita nak tahulah apakah agaknya rekaan dan juga elemen yang memang diketengahkan oleh Bahari Asyik.
Okey. Terima kasih terlebih dahulu, Mia.
Syazwani.
Syazwani. Okey, dah ingat Wani aja.
Itulah.
Boleh. Nama pendek pun.
Okey. Alright. Sebenarnya macam ni, Kak Lina selepas berhenti, okey, VSS daripada company saya, surat khabar, ya, media tempatan. Okey, saya memberanikan diri untuk membuat perniagaan ni. Okey, saya mulanya Bahari Asyik ni sementara saya cuba nak dapatkan pekerjaan lain sebenarnya. Okey, tapi tak dapat. Bukan tak dapat. Saya fikir bila kita cuba kedua-duanya, yang berniaga ni lebih memberi pendekatan, lebih memberi respon. Okey, so kita pun pergi yang sebelah yang boleh memberi respon ni. Okey, so saya mulakan Bahari Asyik ni sebenarnya. Saya masa tu tak ada nama Bahari Asyik lagi.
Okey,
persorangan pergi rumah ke rumah membawa fabrik, membawa fabrik. Selain pada rumah ke rumah, ke kios-kios, ke lot-lot promosi di semua mall di Kuala Lumpur. Okey. So selepas itu saya dapat permanent kios di Plaza Shah Alam. Okey, di situ saya permanent dalam 2 tahun dan I decide to have a shop. Okey, dapatlah kedai yang kecil comel masa tu. So bila dapat kedai tu, saya fikir since saya buat masuk fabric, fabric cotton dan sutra dari Pakistan masa tu. Okey, saya kata why not kita buat baju juga, RTW. Okey. So before that, fikir nama apa kedai ni? Sebab saya suka klasik. Okey. Suami pun suka klasik. So saya kata okey, kita buka kamus. Kamus dewan kan. So kita buatlah macam you put one card dalam kat tengah kamus tu, kita balikkan kad tu, dia keluar nama tu Bahari.
Okey.
So Bahari tu from that.
Terasa je lah, nampak je.
Dia macam it. Kita buka kan? This is good. Okay. Dan abang bagus dalam bahasa, dia kata Bahari is warisan. So saya kata bagus. Saya suka klasik, saya suka benda yang lama. So saya kata okey, I want my part pula. I kata I nak Asyik sebab Asyik tu persona. It's an image kan? Isa suka lawa. So I kata kita gabungkan Bahari Asyik. So bermakna jatuh cinta pada warisan lama. Okey, itu mulanya nama Bahari Asyik. So from there kita pun create konsep. Okey, dah suka klasik kan. Sementara saya tak ada background on the fashion. Maksudnya tak ada pendidikan formal. Okay. Based on experience tu maknanya masa ketika saya bekerja, saya sememangnya advertising, on advertising side. Jadi kita banyak jumpa client and so on. So daripada situ, saya juga ada customer-customer butik kan. So dari situ saya ada suka tengok baju kurung, you know. Jadi dari situ Kak Lina timbulnya. Suka Bahari Asyik ni. Suka Bahari Asyik, suka baju tradisi. Jadi itulah konsep kita. Sementara saya rasa saya dah berhenti kerja, why not I buat sesuatu yang berguna untuk bangsa kita kan, untuk adik-adik kita, anak-anak kita. So di situlah saya rasa tradisi, baju tradisi tu dia boleh memupuk memupuk
semangat cinta.
Ya, semangat cinta kepada warisan budaya, seni dan sebagainya. Sebab baju kurung ni kan dia tutup.
Yeah.
Jadi daripada baju kurung tu, bahasa apa maknanya kurung tu, memang kita dah kurung diri kita. Betul. Jadi dia jaga tingkah laku, pergerakan orang dulu kan?
Ya.
Yeah. Orang dululah.
Sangat lembut-lembut.
Lembut-lembut jalan tu jangan melompat. So this baju dia memang menghadkan pergerakan tersebut. Jadi itulah dia.
Di situlah bermulanya Bahari Asyik.
Okay. Ya, di situlah bermulanya Bahari Asyik.
Jadi sebenarnya Mia nak tahu kan, Kak Ina cakap tadi.
Yep.
Kak Ina memang tak ada background fashion dan sebagainya.
Yeah.
Tapi apa yang menjadi inspirasi untuk melangkah masuk ke dunia fashion, specifically fashion? Yeah. Sebab bisnes ni macam-macam kita boleh buat kan?
Betul, betul.
Tapi kenapa fashion?
Okey, pada 2006 tu, bila I buat bisnes kecil-kecilan tu, saya lihat baju kurung, baju klasik, kurung lama jarang kita nampak. Kita nampak satu pattern kurung saja. So saya rasa where this thing goes, you know, macam takkan gini aja.
Yeah.
You know? So why not kita perbaharui? Perbaharui maknanya kita upgrade baju kurung tersebut untuk diterima pakai oleh anak-anak muda, office-office yang bekerja, yang pang semua kan. So itulah benda yang membuat saya tertarik pada baju kurung. Sementara baju kurung ni any size will be okay. Sebab ialah badan kita kan. Kurus pun ada yang kurus. Dia tak standard lah, bukan macam model semuanya lah kan. Macam tu. So,
Itu kalau kita cerita berkenaan dengan inspirasi, bagaimana tercetusnya idea Bahari Asyik ini. Tapi kita nak tahu juga lah, mungkin pada awalnya Kak Ina berkolaborasi ataupun bekerjasama dengan beberapa orang yang lain, mereka yang lain. Ketika ini saya pasti Bahari Asyik itu satu nama yang besar.
Oh ya? Alhamdulillah.
Kan? Jadi bagaimana agaknya datang ataupun tercetusnya idea-idea untuk rekaan, contohnya semasa Aidilfitri, tiap-tiap tahun. Bagaimana kreatif tim Bahari Asyik itu mengemukakan idea masing-masing?
Ya, panjang cerita ini.
Okey, sebenarnya pendek kan, tapi terangkum kan?
Ya, betul. Okey, sebenarnya macam ni. Bila kita terdesak kan? Bila kita terdesak, kita akan guna apa saja yang ada di aset pada diri kita. Ya. Salah satunya memang saya suka dan daripada dulu saya memang ada berangan-rangan macam I like this, why not buat macam ni ya. Kenapa kebaya dia kena sempit ah macam tu. Jadi saya keluarkan yang itu. Jadi bila saya berjalan, saya banyak ke overseas untuk sourcing fabric. Terutama India dan Pakistan. Di situ dia memang memberi inspirasi kepada saya. Saya tengok dia punya pakai, warna, bahan fabrik tersebut sendiri akan bagi reflect pada kita. Sementara kita dah ada kan in mind. And kita juga banyak rujuk pada buku-buku lama. Selepas Kak Lina buat bisnes kan 2006, masa tu internet masih Google semua, kita rujuk pada Google kan. So kita buka Google, kita tengok pemakaian orang-orang lama. Daripada situ Kak Lina cakap, lawa, why not kita keluarkan? Tapi kita ulahlah supaya diterima pakai oleh
dicampur lah fusion kan.
Ada fusion sikit tapi tak lari daripada yang asli. Begitu. So lehernya, kekeknya, pesaknya we still maintain, tapi kita kena adapt to what people like. Orang zaman sekarang lah, orang bangsa kita sekarang, orang Melayu dia suka pakai macam mana.
Ya, betul.
Kali nak cerita tentang fabric kan. Fabric ni sebenarnya sesuatu yang asas kepada setiap busana kan. Jadi apakah yang membuat busana di Bahari Asyik ni lain daripada lain, bermula dari fabric.
Betul. Okey, first of all, bahan yang saya sourcing tu sememangnya klasik. Saya suka linen. Cotton, Egyptian cotton, benda-benda yang jarang kita dapat lihat di sini kan. Linen tu biasa tapi macam-macam jenis linen
dari negara-negara lain.
Ya, dari especially daripada India and saya ada ambil kat Dubai juga. Jadi bila kita assemble, linen itu tak sama. Kita tahu hanya satu linen saja. Tapi bila kita dah kembara, bila kita dah berdagang, kita banyak so many linen. So daripada situ saya tengok, oh this is, ini dulu kan mak ayah kita suka pakai, tok-tok kita dulu suka pakai apa, kain serap nenas yang dibuat daripada betul-betul
benang.
You all tahu ke? Saya
tahu. Yang benang daun nenas.
Ya, yeah, betul. Benang daun nenas tu kan. Itu memang boleh katakan hampir pupus lah kan.
So sekarang ada lagi?
Saya rasa ada, tapi banyak di Indonesia.
Okay.
Jadi daripada situ kita tengok ira kain tu, ira kain tu dia more or less the same. Dan tambah you baca kan, kain yang tertua di dunia kan, linen kan. So daripada situ Kak Lina ada tengok pula bila you berdagang, you tengok baju tu, kita tahu kan baju kurung ni. Kalau kita tengok pattern sama kan dengan baju kurta India, sama. So maknanya dari situ kita dah import budaya diorang di sini. Ada zaman dululah, pemerintah mungkin zaman Portugis atau Malaysia ke, atau before that I think. Saya rasa sebelum tu tak ingat tarikh dia ni.
Yalah, betul. Tak apa. Itu antara kira macam bagaimana tercetusnya idea datangnya penggunaan fabric dan sebagainya lah.
Ada research sikit.
Lepas ni kita juga nak cerita bagaimana agaknya susulan daripada pandemik COVID-19, apa agaknya cabaran dan bagaimana Bahari Asyik ini bangkit semula. Tapi itu yang kita korek dengan Kak Lina sebentar nanti. Tapi kita perlu berhenti seketika, kita kembali lagi selepas ini. Pagi hari ini kita bercakap berkenaan dengan busana klasik Melayu bersama dengan pengarah urusan Bahari Asyik. Kita ada Zahlina Abdul Rahman di studio bersama kami. Kak Lina, banyak yang kita dah ceritakan sebentar tadi, bagaimana pemilihan fabric, bagaimana tercetusnya idea Bahari Asyik ini dan juga apakah inspirasi di sebalik nama Bahari Asyik ini. Kita juga nak tahulah, mungkin dua tahun lepas cabarannya agak sukar juga Kak Lina. Kalau kita ni tak raya, saya pun beli baju raya pun macam nak pergi mana kan?
Ya, makan, betul.
Kan? Jadi pasca pandemik COVID-19 ini, bagaimana agaknya kebangkitan semula Bahari Asyik? Apa agaknya cabaran yang perlu dihadapi untuk rekaan pada tahun-tahun yang akan datang ni? Saya rasa tahun ni orang dah mula memang excited nak beli baju raya.
Betul.
Tahun depan pula macam mana, Kak Ina?
Okey. Macam ni, Wani. Okey. Sememangnya apa, COVID-19 ini memberi tamparan yang hebat pada semua, pada semua, especially kami lah. Kami pengusaha fabric, pengusaha pakaian tradisional, lagilah memang terasa. Selama 2 tahun kita tidak dapat jualan yang betul kan. Okey. So untuk Bahari Asyik memang tidak ketinggalan lah. Okey. Cuma saya sebagai peneraju memang kena cepat. Saya kena cepat. Okey, saya kena cepat dan kita entrepreneur memang dilahirkan begitu. Okey, alhamdulillah kami mendapat bantuan dari badan kerajaan. So daripada situ saya ngorak langkah balik. Okey, kita plan sama ada kita kena short of staff, okey, kita kena shortage kan apa-apa pembelanjaan lah. Kita kurangkan pembelanjaan dan tak lain juga kami mencari lokasi yang baru yang mana dia lebih sesuai dengan saiz kami sekarang. Sedikit kecil tetapi masih boleh beroperasi dan alhamdulillah juga saya ada ramai follower, ramai regular customer yang datang balik kepada saya. Okey. Kita sebenarnya cuba masa during the pandemic kita cuba juga buat baju-baju baru yang sesuai dengan musim pandemik, bukan kurung lah, tetapi ala-ala begitu supaya sebenarnya kalau tanya pada pendapatan memang tidak ada, tak berbaloi pun sebab kita kena jual sangat murah kan. Jadi walaupun begitu kita nak nama kita sustain in market, at least people know you are still exist. Betul. So begitulah selepas endemik yang kita lalui sekarang, alhamdulillah kami mengorak langkah balik, kena buat gear dua baliklah. Okey. So alhamdulillah we are here. Okey. And penuh dengan strategi-strategi baru. Salah satunya kita memang ada website. So siapa-siapa yang daripada jauh dan dekat tak nak datang shop ke apa ke, boleh tengok pada website kami.
Betul. Okay. Ini antara paparan-paparan yang kami paparkan sebentar tadi itu memang itulah antara koleksi-koleksi yang dijual oleh Bahari Asyik ini. Pastinya kalau anda ada tertarik atau minat, mungkin Mia lepas ni kita boleh scroll online.
Yes.
Kan? Okey Mia.
Okey, tadi Kak Lina ada mention tentang website dan sekarang kita berada di dunia digitalisasi. Ya, jadi apakah pelan ataupun pelan untuk Bahari Asyik adaptasi kepada dunia digital ni, taking into consideration social media ataupun fintech dan sebagainya. Mm-hmm. Macam mana Kak Lina plan untuk meluaskan lagi bisnes?
Alright. Selain daripada website kami, ada Instagram dan FB, semua oranglah kan ada tu. Jadi kita kena ada approach yang kita kena ada approach untuk customer-customer kita. Contoh, baju-baju di Bahari Asyik ni range dia daripada 150 to 2000. Jadi yang mahal tu ataupun kalau yang murah pun memang yang 400 and above, some people can't afford. Walaupun dia regular customer kita sebab keadaan ekonomi ni kan. Jadi apa yang kita buat juga sistem ansuran yang sekarang ada Atome and so on tu. So kami ke situlah, and alhamdulillah ada lagi langkah-langkah seterusnya yang akan kami buat untuk menangani masalah ini.
Jadi ia lebih mudahlah kepada si pemakai ataupun si pembeli kalau nak beli.
Sekarang kan semua online.
Betul. Tengok saja, scroll saja kalau minat, boleh terus add to cart.
Tapi mungkin ada jugalah cabaran untuk online ni kan. So mungkin Kak Lina boleh ceritakan sikit kalau ada apa-apa cabaran dari segi customer, setiap customer ada dia punya
permintaan sendiri.
Ya, betul.
Mia, memang baru je 2 hari lepas saya mengalami benda yang sama. Dia macam ni, bila kita buat online ni, bukan kita saja kena ke depan. The partners, the business partners macam Pos Laju, JNT, and customer as well. So yang tu kena cepat. Dia orang kena cekap juga. Sebagaimana sistem tu ada, begitulah partner tu kena buat. Jadi sekarang ni sometimes kan mention tak boleh kan.
Faham, kita faham.
Sometimes barang tak sampai. Then customer of course daripada situ kita boleh kehilangan customer. Dia bila kita berniaga, dia tak nampak yang pihak ketiga. Dia nampak owner of the baju. Owner of the yang pembelian dia beli tadi kan. Jadi tak sampai, of course people will get angry. So itulah
antara cabaran dia lah.
Cabaran dia. Salah satulah kan.
Betul, betul. Itulah orang kata kalau nak senang, pergi kedai boleh try terus.
Ya, betul.
Kan? Kalau cakap pasal try ni Kak Lina, saya pasti ini soalan yang dinanti-nantikan oleh orang ramai lah. Termasuklah saya yang mungkin nak cari baju raya tahun depan. Kak Lina ada tak? Ada teaser sikit ke? Kongsilah sikit kan. Kalau kita tahu Bahari Asyik memang baju kurung, kebaya. Untuk tahun depan bagaimana agaknya? Ada tambahan koleksi? Mungkin nak keluar beg tangan ke, kasut ke,
okay.
Mana tahu.
Untuk pengetahuan Syazwani, okey, Kak Lina memang tak ada kasut. Okay. Memang tak ada lah. Tetapi kami nak adakan kostum jewelry. Kostum jewelry yang lebih dekat pada Bahari Asyik, iaitu tradisi, okey. Saya akan collect semua motif-motif. Okey, motif-motif lama dan kita akan ketengahkan. Itu adalah salah satu juga impian saya sebenarnya. Impian saya untuk keluarkan accessories yang kena dengan baju kurung, kena dengan kebaya, kerongsang dan sebagainya. Ya, itu salah satu pendekatanlah.
Okey, itu teaser sikit tu.
Oh, teaser sikitlah.
Teaser sikit kalau nak tahu kena tengoklah Instagram kan.
Ya, betul. Okey.
Jadi Kak Lina, apakah harapan Kak Lina untuk di masa depan daripada rakyat, daripada pemain industri ataupun juga kerajaan, sebab Kak Lina ada share tadi kan ada pembantuan daripada kerajaan. Apakah harapan Kak Lina untuk supaya industri fashion tradisi serta busana tradisi ini still dikekalkan di masa moden seperti ini?
Suka saya nak bagi tahu pada zaman saya dahulu, go back to 1970s, 1980s kan, kita ada satu kerajaan kena masukkan juga apa nama subjek yang macam dulu. Yeah. Macam kita ada apa?
Subjek kemahiran hidup.
Ah, kemahiran hidup. Oh, your time is kemahiran hidup.
Oh, is it
my
different?
Time is.
Lagi lah.
My time is apa? Allah tak diingat. Rumah tangga. Seni, oh, okay. Sains rumah tangga. I'm so okay. Sorry. Sains rumah tangga. Sains rumah tangga tu dia merangkumi seni masakan, kulineri dia ada, jahitan ada, okay. Macam-macam lagi lah. So di situ dia dah memupuk apa nama ni, ya, anak-anak ke arah itu. Jadi sekarang ni the problem is kita ni tak ada penjahit, very 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 minimum, and kita harapkan kepada bangsa asing yang datang ke Malaysia. So baju Melayu jadi kurta lah.
Ya, betul.
Jadi di situ yang kita kena jaga. Saya rasa itu memang kena jaga. Jangan besok kurta tu anak-anak kita kata, eh, baju Melayu. No, it's not. Baju Melayu lain. Kurta is lain. Okay? So itu satu benda yang sangat-sangat membimbangkan bagi saya. Ya. Bagi saya yang memperjuangkan tradisi Melayu. Okay? Tapi kalau kita tengok sebagai layman biasa, ya, memang tak ada apa. Tapi lama-lama dia akan efek. Contohnya kepada cucu saya ke, anak saudara ke, generasi yang kecil-kecil tu.
Tapi itu tak payah risau sangatlah. Kita ni walaupun kita di dunia moden, kita sebenarnya ada minat vintage. Betul. Itu yang membuat sesuatu busana tu special.
Klasik.
Oh, klasik, ya?
Okay,
yes,
betul. Okay.
Kalina, akhir sekali mungkin bagi mereka yang berminat untuk dapatkan koleksi Bahari Asyik ini, di mana mereka boleh cuba ataupun tengok dengan mata mereka sendiri selain daripada platform online itu, Kalina.
Okey. Saya sila datang. Okey, saya sekarang berpindah, Bahari Asyik sekarang sudah berpindah ke bangunan Emira Residence di Seksyen 13 berhadapan dengan Aeon. Aeon Seksyen 13. Okey. So di situ perempuan boleh datang ke Bahari Asyik dan cuba baju dan dapat hikmat nasihat daripada kami. Ya, kalau nak buat pre-order pun boleh. You choose the fabric dan boleh tempat dengan saya. Fabric from brocade, sutra, linen, cotton dan sebagainya. Semuanya imported fabric.
Ikut keselesaan dan
ikut
juga
keselesaan.
Pemilihan si pemakai lah.
Ya, betul.
Okey.
Okey.
Baik, terima kasih Puan Zahalina Abrahman yang merupakan pengarah urusan Bahari Asyik. Banyak yang dah kita kongsikan, Kak Lina kongsikan, banyak cerita yang dibawakan. Mungkin lepas ni kita nak ke Shah Alam ke nak tengok baju kan, Mia, kan?
Yes, ataupun kita terus ke
online lah.
Online lah, online lah senang.
Online lah senang juga kan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Kak Lina kerana sudi bersama dengan kami. Banyak lagi cerita berkenaan dengan fashion ni akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Baik, pada COVID-19 memberi hikmah tersendiri buat pengusaha batik blok dari kampung Singapura Tanjung Sedili.
Biarpun lebih selesa menggunakan kaedah penjualan dan pemasaran lama, namun pandemik mengubah kualiti Maimunah Yaakob untuk lebih menguasai pemasaran digital.
Kita saksikan laporan ini.
Berdiri atas jenama Ranom Batik Creation, Maimunah tidak menafikan 4 bulan pertama semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan seakan menjadi detik akhir perusahaan yang dilakukan sejak 27 tahun lalu. Umpama mati kutu kerana sekatan yang dilaksanakan, namun berkat usaha yang dilakukan dalam eksplorasi media sosial menyebabkan dia mampu kembali menarik nafas lega. Biarpun tidak dapat menjual produk batik yang dihasilkan sehebat dulu semasa PKP, tetapi perusahaan Maimunah masih berjalan dengan tempahan melalui Facebook dan aplikasi WhatsApp.
4 bulan pertama tu kita orang macam terduduk lah. Macam tak biasa kita berniaga kat luar kan. Tapi bila PKP tak boleh bergerak ke mana-mana, so kita kena cari jalan keluar. Jalan keluarnya jadi kita kena ubah cara pemasaran kita. Kita berubah kepada cara online. Tetap boleh lagi tumpu pada offline. Jadinya Alhamdulillah dengan kejoranya, dengan keras tangan Malaysia, cawangan Johor, ambil inisiatif untuk kita belajar. Belajar cara-cara untuk pemasaran digital. Contohnya FB ads, daripada FB, daripada IG, daripada TikTok. So kita belajar. Sebab sebelum ni kita ambil mudah aja benda tu. Jadinya bila dah tak boleh keluar rumah, kita ambil pendekatan untuk belajar lebih lanjut lagi tentang online tu. Mendalamkan lagi kita punya ilmu tentang pendigitalan online ni lah.
Menyentuh batik yang dihasilkan, Maimunah berkata terdapat dua kaedah iaitu blok dan canting. Katanya untuk batik blok, dia mendapat kepercayaan Craft Malaysia Cawangan Johor untuk menghasilkan batik bermotifkan Johor. Ia seperti cetakan bunga nenas, bunga gambus, lada hitam dan berembang. Manakala bagi batik canting, dihasilkan mengikut kreativiti sendiri. Sejak beroperasi pada tahun 1995, Maimunah mendapat pelbagai bantuan kerajaan dari segi peralatan, kursus dan kursus digital dari Lembaga Kemajuan Johor Tenggara atau Kejora dan Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda. Dari segi pinjaman, Maimunah dibantu Tekun dan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM.